sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Luanda na Angola pe Brazzaville. Ngonga ya tukumibale na moko na ndambo na monile Kolokongo Demokratike lokola pe na Gisenyi na Kigali na Rwanda. Awa na Washington tukuminde ngonga ya zomi na mitano na ndambo buibolamu na sango ya mukili ya lelo. Linaka ya sango na biso na lokota Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, la voix de l'Amérique. Firmin Koya Lweda na Nicolas Long, Nicolas Ivanov basungi biso na nzela ya masini na lisilisi ya Marius Murunga. Tukopesa bino sango ya mokili ya lelo, ngai kumbu na ngai Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Eduardo Dos Santos, mokonzi ya kala ya Angola, kufi lelo na mibu tuku sambo na libwa na l'hôpitalo moko na Barcelona, Espagne.
Eduardo Dos Santos, mokonzi ya mboka ya kala ya Angola, azalaki moko a defandaki pona pe.
Bato zomi na basato bawei kati na bango banei bazikisami na l'hôpitalo moko na mboka Lume na secteur ya Wenzori na territoire ya Beni. Tukulande yangwawa
eza kokamwa ete au moment oyo bolongo mikolo oyo eza kresye na munguna oyo tobengi adepto mona bandeko na biso mususu.
Sima na bokutani ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na ya Ekolo Congo Demokratike, mabanjo na bato mazali ndenge na ndenge tokolanda pe yango awa.
President Mbole alobi 7 fois-ci bakoveye na yango bakobanda kokutana d'ailleurs rencontre ya liboso ekozala le 12.
Batomboki ba M23 balobi boyokani kati ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na mokonzi ya Ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi mpona kimia botali bango te. Tokozongela awa na linaka na biso na bozindo ndimbola molobeli ya M23 Major Willy Ngoma apesaki biso na masolo tosalaki. Kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Muhunga.
Bino banso ba ibuzuli bakwa kulanda basango na biso na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye epesa melibino na Marius Muhunga. José Eduardo Dos Santos mokambi ya kala Ekolo Angola akufi na mboka Espagne lelo mokolo mwa mitano esakoli mbula matali ya Ekolo Angola na compte Facebook na yango. Akufi na l'hôpital moko na ngumba Barcelone epa iwapi atiamaki uto mokolo mwa le 23 juin moliki na l'hôpital on simako bela mikolo mingi. Monsieur Dos Santos akambaki Ekolo Angola mibu tukumisato na sambo mpe atikaki ebonga na ye na mobu 2018 na mokitani wa ye João Lourenço. Premier ministre ya kala ya Ekolo Japon Shinzo Abe akufi lelo kaka mwangonga moke sima kozokisama na masasi na tango azalaki kosala lisikulu ya kampagne electorale na engumba Nara. Moto oyo azokisaki ye akangemaki na mondoki moya azalaki na yango. Kolanda bapanzi sango ya bisika biye, moto oyo abomi ministre wa yambo wa kala Ekolo Japon azalaki moto ya Baima Mpinga ya force maritime ya autodefense ya Ekolo Japon. Batokoleka zomi na misato babomami mpe centre de santé Yoko etumbami na baiba monani kozala badongolo miso ya lingomba ADEF na butu ya lobi na mboka Lume, territoire ya Beni, province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma bourgmestre Kasereka Migambo, babeli banei batumbamaki kati na l'hôpitalo, bana babale batumbamaki na ndako na bango, bilenge mibale pe bato basusu babomami na masasi. Sima na bobomi boye esakoli bourgmestre Kasereka badongolo miso baye bakimaki na parki ya Virunga. Administrateur ya territoire ya Beni, colonel Charles Ehuta Omeonga, azwi mokano ya kotia na esika couvre-feu et yeko banda na ngonga ya 19h kino 5h ya tongo pona kobati la bafandi elobiye. Bitumba bizali kokoba kaka kati na mampinga FARDC na basimba minduki ya M23 na mboka Ruseke pene na Ntamugenga na territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu esakoli bafandi ya bisika biye mingi na kati na bango bakimi na mboka Bururi. Bitumba biye bizongi simoma mikolo mike ya bopemi mpe mokolo moko kaka sima bokutani ya Félix Tshisekedi na Paul Kagame na Ekolo Rwanda epai wapi bayokanaki kolanda maloba ma président angolais Joao Lourenço pona kokitisa mandoki kasi basimba mandoki ya M23 na liye bisi babimisa kilobi basakoli ete mokano moye ya kokitisa mandoki motali bango te mpe bakokoba bitumba kinumbula matari ya RDC akondima kosolola na bango esakoli mpe Willy Ngoma molobeli ya bai M23 na biyano apesaki na VOA Lingala. Bana bakilasi balise Lubusha, Luisha e yezali pene na bakilometre ntuku mwambe ya Ngumba Lubumbashi, batambola ki lelo na Ngumba Lubumbashi pona kulakisa kanda na bango mpe kotelemela misala makoluka mabanga ya talo na bakompanyi ya mine e yezali kosalema nzinga nzinga ya kelasi na bango. Bana baye basakoli ete bomo ina bango bozangi bokingi mingi na ba explosif e bakompanyi ya mine e salilaka e yezali kozangi sa bango kimia pona kotanga pe zali ko bebisa bitelo na bango. Basakola ki kanda na bango na vice-gouverneur ya ituka ya Okatanga, oyo alakaki bango ete akotinda kolela na bango epa ya bakonzi. Awa na États-Unis, gouverneur républicain ya Texas, Greg Abbott, atie manzaka na mokanda moko, moyembo pe sinzela na basoda ya Texas na kobengana mpe kokende kozongisa na ndelo bapaya mingi mingi ya ekolo Mexique baye bazali na mikanda te. Mbula matari ya ekolo Mexique esakoli ete ekondima mokano moye te mpamba te gouvernement fédéral kaka nde akoki kozwa mokano mwa lolenge wana. Concert ya lisanga ya mindule, musique populaire de la révolution MPR, et yesengela kiko sali malilo, mokolo mwa le 8 juillet, na salle La Cigale ya Ngumba Paris, na mboka France, et betami li sousoute. Préfet à police ya Ngumba Paris, apeki si yango. Na mokano azwaki, o mokolo mwa le 6 juillet moliki, préfecture ya police ya Paris, et sakoli ete, ko banga mobulu lokola mwe mosalimaki na mobu 2020 na concert ya Fali Ipupa, ezali makasi.
Bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo, to pesi bongo matondo mingi na Marius Munga ou ya sungi biso pona sango eye. Wuto Studio 17 ya Washington na ya VOA, ezali bongo edi sango kopesa bino sango. Edouard Dos Santos, mokonzi ya kala ya Angola, akufi lelo na mibu tuku sambo na libwa na l'hôpitalo moko ya Barcelone na Espagne. Tukubenga bongo pona kopesa biso sango yango na komanyola yango malamu. Mokambi ya journal en ligne opinion.cd Edmond Izuba Tulanda.
Eduardo Dos Santos oya kufito mokonzi ya mboka ya kala ya Angola azalaki tumoko adefandaki pona pe tranquillite ezonga na kati ya Angola epi courage politique na ye o azalaka nango ezalaka ke akima Angola aya ko rejoindre mouvement moko ezalaka nanu clandestin MPLA a partir ya Leopoldville actuel Kinshasa e a partir ya wana osali pe te makambo ebele salama na Angola ezalaki pe ko interesse bai Kinshasa e surtout ba relation mingi tozalaki na yango a l'époque ya libération ya Afdel tango Afdel akotaki pona kobengana pouvoir dictatorial ya Mobutu tomonaki qui soutient ma Kassi, il y a Eduardo Dos Santos à travers président Moïse Laurent Désiré Kabila et puis tant au Congo Israël qui attaqué Eduardo Dos Santos à Kanaki Mutemate à Tindaki ba Sodanaye baia ko côté la Congo RDC pona ko bengana monguna pour que paix la tranquillité ezonga na kati ya Congo pelo pesi bai kinwa bai Congo moi passé ko monete mutu oyo azaki mutu mena bundeli pona kimia ezonga na Angola pe kimia na ba relation diplomatique entre deux pays RDC na Angola pe mutu oyo abundisaki atindaki ba militaire ba bunda pona Congo asili bongo kwa
Edmond Izuba obosani loko moko Edouard Dos Santos azali pe bokilo ya bana ekolo Congo démocratique.
Oui, pourquoi pas bien que Eduardo dos Santos, à travers moi, Nanaye, Isabelle dos Santos, si la Naki Kobala Nana, moi, na y a syndicat, comme na Zraki syndicat de Kolo, et y a Kosala que, alliance soit entre les deux pays, et à la raffermer pour Batou, y Congo, y lutte, y a mouvement citoyen ou syndicat de Kolo, a organisé qui na Kinshasa, pe na RDC, visite Naye, et souvent, babanda kipe koya na mama Isabelle dos Santos na Kinshasa awa. Et sera kipe que batou, bamona rapprochement wana entre les deux pays, na cadre ya combat ya lutte démocratique na Katia Congo, et puis na contribution oyo Bokilo ya dos Santos à Salaki pour na organisation ya ba élection. Il y a 2018 na Katia Congo.
Kobo sana pete asalaki mibtu kumisa tu na mwambe na bokonzi. Okwe kolobangu mwa mokuse ape atiki bokonzi pa ya moto ya lingomba na ye.
Asalaki mibu tuku misato na mwambe na bokonzi epi aye a travers l'élection o izalaki pacifique atiki e bonga ya pouvoir na ye epa ya ndeko o azali ko dirije lelo na kati ya Angola.
Zaki te po azaki maladi ya ribandika lelo te o ya kufime akoka isu kokambate.
Oui, justement, akoka qui insuffle qu'au combattre, mais aussi il faut qu'au bâti en Angola, basali, le système, la constitution na Bango, oui, bandai qu'au permettre Eduardo dos Santos à Kokabongo qu'au continuer, mais à Talipe qu'ils allient Ampela et ils allient parti monnaie, oyo bâti insuffle soit Maël et basali, bâti insuffle soit Opé, bâti quoi qu'au diriger basali, mais bâti prépare qui relève Wana, qui l'élo président insuffle soit remplacé qui est dans l'élection au Salamaki, et voilà. Makamboleka qui bongo dans le calme.
Abunda kipe mingi na Savimbi ya mingi.
Oui, justement, parce que Savimbi souci na ye izalaki ko faire passer ba intérêt ya bapaya. Ye tangwaye abandi na mikobunda contre Savimbi pour na kopé kisete pétrole ya Angola et koka bongo ko servir bapaya pour e servir population ya Angola ye moko. Donc tango abundi si Savimbi akeiti na lutte diplomatique à faire comprendre Bamindele comment exploitation il faut ça la main. Il a réussi Yako Bengana Banguna, Nyonso et Angola, ou Babandaï qu'on s'aimait des ordres et fuite Yaba Capito, et qu'on retournait Nyonso Nakati Angola.
Et Zalaki Bongo Edmond Izuba, Wazali Mukambi, pe Nkolo ya journal en ligne Opinion, Objectif Opinion.cd, Limboli Biso pour Italie Liwa, ya Mokonzi Akala, ya Angola, Eduardo dos Santos Lelo na Espagne. Bato zumi na basato ba wei kati na bango ba neyi ba yibazikisami na kati na lopitalo moko ezalaki na mboka lume na sekteur ya Rwenzori na teritori ya Beni na Nord Kivu. Sango yango epesami libiso na Bulayi na Erikas Mwisi.
Ba yi operasyon sukola an ya mapinga ma FRDC bandimi sango eye ya bobomi bwa bato ba yempe botumbami ba ba yike kati na ndako ya bo kolongono bwa nzoto tope centre de santé a référence ya lume na secteur ya Rwenzori ba FRDC ba zongelimbela na bango ya kosenga na ebele ya bilenge komekotisa omosala mwa soda mpona kobundela ekolo. Tulanda molobeli operation sukula 1 Capitaine Anthony Mwalushai.
Basa la confiance na armée na biso. Eza ko kamo ete au moment oyo bolongo mikolo yo eza kresse na munguna oyo to bengi ADEF to mona bandeko na biso mususu ba kongole neti biso bazo a courage à ko s'attaquer na force de l'ordre. C'est vraiment eloko moko oyo inano isalami penda te yango na tozo profiter na micro na bino pour na koyebisa la population na biso ete to bunga munguna te tozon de la raison na ba oyo surtout baza na mission ya ko collaborer na munguna batika manduki bakota na processus ya DDRCS.
Sango e ya mawa ingi mamimpe na ba iso ete civila. Mwana mboka prince Kambale Musa Vuli, moko kati ya ba telemeli ba lisangadi ya ba na ba kilasi ya bitelo bia likolo na teritori ya Beni, abandi ete mbula materi ya ekolo e sengeli kopesa manduki na ba imboka mpo ete bako kakomi bundela mpepo na bozongi bwa kimia obitando.
E banguna ya ADF ba yaki ya kina na butu ba kata kata kabatu epi bon da zin hopital e ba kalkine bango e wana liwai le kasika wana na lume na secteur de Ronzori na territoire de Beni. Me na eroyo mbula matai na biso epesa biso ba population ma arme e po, president tika makambo wana koleka leka na ba pays étranger koluka ba force mosusu. Opition na biso na article 63 la constitution epesi biso pouvoir. E soki ba pesi biso manduki pa munguna wana ayakaka abetaka manduki atizaka machete me soki ba utilizaka ba autoriser population eza même pas autorisation constitution na biso lobaka soki oza agresser na ba pays mosusu manguna mosusu bo pesa ta ba population manduki
France Kambale Musavuli abakisi ongambo na ye ete mapinga mabikolo mia bapaya o ekolo Congo démocratique mazali na ntina ata mokote.
Me ba UPDF ba kubona ndenge nini awa bazali ba ADF ba ADF baza ebana ya Uganda UPDF za force ya Uganda yo kanisi UPDF akobundisa nani ba frère na bango waneza maskara totika bitumba wana mbula matari fo fo qu'il consulte ses propres efforts moi je crois c'est ça oui. Na communauté internationale batika kuvoile biso ke bazo aider biso batika complicité a bango na gouvernement tozole la manduki ba pesa biso manduki tosilisa ngomba la moko tosilisi awa chaque jour ba mort bazobu mabatu lokola bataba lokola banyama
mambi maye masili kubota bubangi mingi na lume mpenzinga nzinga utolelo na tongo bafundi bazali kokima mboka ena utai ngomba beni Erika Smwisi pona laka la Amerika
matondo mingi Erika Smwisi.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé à Basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino rendez-vous pour la copie Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Bokutani kati na président Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya Ikolo Congo Démocratique bozali kokoba komema bomianoli ya ndenge na ndenge na Ikolo Congo Démocratique bayi union sacrée liboke dizali sima ya mokonzi ya mboka Tshisekedi balobi ba sepeli na mikano mizwamaki na bokutani na Rwanda kasi bayi opposition balobi boyokani bwango bozalaki penza na bosolote. Tulanda bongo sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bokutani ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na oyo ya Ikolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi mikolo mibale mileki na Rwanda na bokamba mibwa. João Lourenço ya Angola bozali mpe likambo ya malamu elimboli bayi union sacré libotali ya bayi politiki nsima na mokambi ya RDC. Ogi Kalonji moko ya bakeli mibeko ya union sacré alobi asepeli na bokutani wana pamba te mokonzi ya mboka ya RDC akeli boso boluki kimia na masolo mpo na bolamu bwabana mboka. Topesa ki maloba na Ogi Kalonji.
Quelle que soit pa divergence na biso eloko ya malonga ezali toujours kokutana kosolola pona koyokana nazwaki rencontre wana et surtout que deux chefs d'état ba se déplacer je pense que bakokati ko se déplacer so ki intérêt ya ba population na bango ezalaki pe donc nazwaki yango na ndenge ya malamu. Soki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ya lobby pona ye ezali retrait immédiat ya M23 na territoire na biso c'est-à-dire que na kati place bawutaki kosolola bango misatu bazwaki nde mokano wana.
Ogi Kalonji abakisi koloba ete mpona ye Rwanda etosaka soki mokete bilaka bia yango. Ogi Kalonji atalisi ete lokola bokutani ekozala mingi ekopesa nzela na kolandela maye malobamaki na Rwanda toyoka lisusu Ogi Kalonji.
c'est vrai que Rwanda ba respecta kate wana ezali ya solo ngai moko na zolo ba ndenge moko na population mais population ba bosa na te donne mosusu président angolais a lobby 7 fois 6 ba ko veiller na yango ba ko banda kokuta na d'ailleurs rencontre ya liboso ekoza le 12 ba ko banda kokuta na po ba se rassurer que lobby ba respecta kite lelo ba respecter là désormais ba continuer ko respecter ko total elana no médiateur oyo azali pe motin d'ami total il a une stratégie où a tient en place que Baba Ndakokuta na régulièrement kuna pour se rassurer que cette fois-ci on va respecter l'accord.
Nzokande na ngambu ya bayi opposition batalisi ete masolo mana mazangi bosolo kati na bato basolaki pona bayi ke opposition esengelaki na RDC kokene na masolo mango na makoki makolonga. Jerry Lubala mokambi ya lisanga politiki Nkita abakisi koloba ete bokuta ya bakambi bikolo bana bozali ya na loboko moko te toyo ka Jerry Lubala.
Ba ko insister ni susu ndenge na loba que c'est un dialogue est sincère que la RDC souffre d'un leadership responsable. Vous vous imaginez qu'il va créer la carte à réunion. Chaque fois que le président de la République a dans la carte à Congo, a souligné que le baké, il a accusé Rwanda dans la fin de la troupe il y a 1-23. Mais elle s'est retrouvée Kuna, devant Paul Kagame et le président Lorenzo. Il n'a même pas souligné que Rwanda a dans la fin de la M23.
Banambo Kabaïke Balingi était manso malobami, matosama, pona kimia, ya ekonomi balebina, teo kabango.
Zanango bien pour Batuba Yokana, ceux qui attendent ses alités et que Moutoumoussou a zobomba genaye, donc il faut moko à se décider na place ouana. Ceux qui attendent ses alités, c'est bien parce que guerre est à l'arabien témé, et l'or basala kiba Yokana, c'est aussi normal pour avancer. Il y a tous les deux pays.
Ce qui est moni le loto komi pe na niveau ana ya ba accord wana, c'est parce que président na biso azo sala makama na brutalité de biso to encourager to se beli denga ba ke wana po yogi ke wana e komi lokola moto azo raison de wana olo ba ke wala ti sege di biso to bi sege boye aboy no akeyi nanu ba yokani mais soki ba to si makama wango de wana da bundi aluki bitumba etu wana azo sala na raison mais na minute to soka ba ndo bunda na na désordre ba to so ba olo ba raison
bitumba bizongeli kati na botombo kiba M23 na FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki ata komokondi ya Angola Joao Lorenzo oyo akambaki masolo kati na Paul Kagame na Tshisekedi na Luanda asakola kiete bayokana kimpo na kotika bitumba esenga kimpe na M23 kolongwa bisika ebotola na monyele ya RDC limpinga lia kolandela masolo mango masengeli kokuta na lisusu le 12 juillet kaka na Luanda na Angola. Nathalie Sekabuoro si murabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Sima na bobomi ya libala na bakonzi ya ekolo Kongo Demokratike na entraîneur ya baléopard Hector Cooper, mingi mlebe yiba ezali penza mpona nini tulanda biyano na Valdo Yamba Yamba.
Toko pour bati entraîneur tout mokambi Cooper na baléopard ya République Démocratique ya Congo basali sanza libala yango eumelika na sanza zomi na minei. Na zomi na minei wana zalaki na ba match zomi na misato. Dans l'ensemble, à l'ongaïka ka misat, à l'ongaïka ka ba match misato, et puis à salati, ba nil mitano, et puis ba defet, à kakemaki na ba match pe mitano. Donc, bizarre, ils allaient penza et kokisi penza ma ba. Je suis allé à la maison. D'accord, on a été match ni balé Congo démocratique à longue quitté il y a où c'est ngadi kala au Kabola na ye ba pensa qui est préavis si na préavis wana ndele lo penza ko kabwani penza de salemi libala yango et kufi penza pour ma résultat et la mité
matondo mingi Valdo yamba yamba sika ekomitango na biso yalinaka na bozindo batumbuki ba M23 balobi boyokani kati na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi mpona kimya botali bangote tokozongela hiye awa biyano molobeli ya ba M23 apesaki molobeli ya bino edi isango tulanda bongo major Willy Ngoma
président Félix Tshisekedi ya RDC na mokokani na ye ya Rwanda bakendaki na Luanda ba sololi mpona kimia na moni la ekolo Congo Démocratique na sima nango mayebisi mapesamaki président Laurent Salobi asepeli po batie manzaka na kotika ma bitumba na ekolo Congo Démocratique na moni la ekolo Congo Démocratique pe babimisi linaka ya misala ya kimia eyano na bino eza nini
soki moto nyoso alingi koluka kimia ekota na monela ekolo mambi mana mazali mambi malamu to kotea yango maboko kasi koloba ete biso lokola M23 tozwa mandoki biso tozali banyarwanda ti tozali bakongole makambo na biso ekoki kokende kosolola na banyarwanda te bakosolola nde na biso ba M23 bakobenga président Mabiso Bertrand Bisimwa, bakobenga général-major Sultan Makenga ou bien Benjamin Monipa, bangonde bazali banzeneneke ya M23, bangonde bazali bato bazali kotamwisa M23. Pembeni na bango moto mosusu akoki kozwila biso mikano te, nani akozwila biso mikano? Tozali bakongole, tozali kobunda mpona mambi maye oyo toyebi po ete tolingi mbongo wana ekota kati na mboka na biso na makambo oyo tose tozali na bosenga na bango soki balobi ete mokonzi ekolo fulani akopesa biso ndingisa ekobanda lolenge kani wana ezali makambo bino bozali koloba biso toyebi yango soki mokete
kasi mbula materi ya ekolo Congo Démocratique efundaka Rwanda na kopesaka bino maboko bakanga bibundeli mituka na makambo ebele ya Rwanda soki sikoyo bake kosola kuna lokola toloba parente noko na bino mobateli na bino eza bongo te
ezali mami malokuta totaka mokoloto na 2013 na mbula matari ya Congo eske Rwanda ezalaki wana tote mokoloto na Tshisekedi toyokani mambi toyokani na Tshisekedi toyokani mambi mingi tosala brigade oyo tokende kobundisa ba ADF eske ezali makama na banyarwanda bato oyo barefugie bakima mboka bazonga na kati ya mboka na bango eske etali makama na Rwanda tolobike monia ele ekolo ezwama na plan oyo tobengi ya development po ete ezali lokola zone oyo tobengi sinistre wana etali Rwanda soki tolobi makambo ya koboma bato po ete kotala bilongi na bango po ete kotala ekolo na bango koloba te bazali barwandophone bazali bakongole te eske wana etali banyarwanda etali banyarwanda soki mokete biso tozali na mambi moko tobongisi na banyarwanda te tozali banyarwanda te tozali bakongole tozali kobunda mpo na mboka na biso Congo mpe kati na Congo etali banyarwanda ta soki mokete
bongo mokonzi ya mboka ya Rwanda akendeki kuna mpe na nsima alobi bayokani mpona kimia bino mbozobunda elingi koloba nini
kimia soki bayokani kimia ya Rwanda na kimia ya Congo bayokani makambo na bango bayokani makambo ezali na bango makambo na bango ebele ya bakonzi ekolo basololi etali makambo na M23 na makambo nini soki apesi nde toli apesi malako na mokonzi ya mboka ya Congo alobi te bato wana boye soki ezali nde mpona malako akopesa ye wana ezali ve toli wana ezali makambo mosusu me koloba ete mokonzi ya mboka ya Rwanda apesa biso mibeko tosala boye tosala ekobanda lolenge kani ekowuta wapi biso tozali banyarwanda te totambusamaka ve na Rwanda te mpe tokotambusaka na Rwanda te tozali bakongole oyo tozali kobunda mpona Congo mbi ya mboka na biso towana makambo mosusu toyebi yango te ezali toyebi yango soki mokete bato bazali koloba wana
boni ata mokolo ekoki te bayokani kuna balobi kimia ezonga botika bino batangaki mpe ba M23 botika bitumba kaka lelo bitumba ezonge lisusu
kasi yo moko ozali kotuna motuna yo moko mpe ozali kopesa ye yango lobike batyeye mokoloto balobi ete mandoki mapema donc cese lefe bitumba mosili bitumba te bitumba ebandi lisusu lolenge kani mipesa ye yano pesa yano bitumba ebandi lolenge kani ntongo eye bango bayei kobundisa biso na yango biso toyanoli bango po ete tomibatela po ete balobi baye kosilisa biso biso tozali bakongole te baya kosilisa biso tokokanga maboko te toyanoli bango lokola mibali peto bengani bango mosika.
Eloba maka, tumona kape ya milulu misalama kia batu baiki balakisa kielungi ya M23, balubi bango bakoti na Union Sacrée, donc wakumi na sima mokonzi amboka, bonye bonye matata boye siko.
Tokoti na sima mokonzi amboka, te. Tout ce qui est M23,
Willy, Major Willy Ngoma, Molobeli Yaba M23, to Pesi Bongo Matondi na Marius Munga, pour na Kosanga Biso na Sango, na Firmin Koya Weda na Nick Ivanov, Basunga Kibiso, pour na Yango, Sukana Posuela, Mutokutana, Posue Koya, to Busanate, ba réseaux sociaux na Biso, Ngai Kombo Nangai, Edi Isango.